Олет Велкова по Дарик Радио.
Катя Бончева, колега журналист, член на комисията по досиетата. Изваждаме сега, както разбирам, от заседание, за да може за няколко минути да ни разкаже за поредния сборник, който комисията издава с предизвикателното, интересното заглавие Държавна сигурност и интелигенцията. Здравей, Катя!
Здравей, Пролет! За няколко минути няма да мога да разкажа
всичко, безспорно.
Документа, колко? Но основни неща могат да се кажат, а който иска да чуе нещо повече, може да дойде днес на представенето от 5 без 15 в нова конферентна зала в Софийския университет. Слушам те.
Ами, аз тебе слушам. Какво съдържа този сборник? Чух, че голяма цифра документи, 97 струва ми се каза.
В книжното издание ограничени сме с 77 документа, а в електронния му вариант с 144 документа, които са основно от служебен архив, т.е. документи, които, да го кажа най-общо, очертават системата, начина по който Държавна сигурност е работила срещу българската интелигенция в периода 44-89 година. Първият ни документ, който е много интересен, е от 45-та година и той става и в него. С него очертаваме началото на периода и с него става дума за големия български художник Злати Бояджиев. Това е един документ, според който му се разрешава да рисува битови картини цялото царство и крайбрежие, като рисуването обаче да не и представляващи интерес на разузнаването. Но това, което е по-интересно, е, че лицето, както е именно...
Да не засяга обекти, представляващи интерес на разузнаването, така ли?
Моля?
Да не засяга обекти...
Да, точно да. Така. Точно така. Обаче лицето, както е именуван Злати Бояджиев, всеки път, когато посещава населен пункт за рисуване, аз цитирам документа, трябва да се явява при милиционерските власти, за да му подписват това настоящо заявление или както и да се казва. То документ е от 45-та година, а последният документ, който съдържа сборникът, е от 87-ма година и за него става дума как трябва да се подобри работата с агентурата. Аз цитирам тези два документа само за да очертая времевата граница на документите, които са в този сборник. Иначе вътре има неща, които сега разбирам, че някои ги чуват за първи път, включително и аз. Но общото, интересното в този сборник е някакси да се види системата. Системата, по която Държавна сигурност се отнасяла към българската интелигенция, която още от самото начало тя е определила като идеологически враг, затова винаги е искала да има едно самостоятелно звено, което да работи с нея или, както се казва първоначално, да я обслужва. След това да я обезпечава и да я
самостоятелно звено в Държавна сигурност, така ли?
Самостоятелно звено, точно така.
Да, което до да работи с интелигенцията.
Да, до 60-та година това е било един първи отдел на ДСЕ, който, както показва документите, обслужвал художници, музиканти, това е
обслужвал, много добър израз. Много подходяща дума обслужвал.
Обаче много интересен е термина, по който в началните години, с които в началните години в документите се обозначавала българската интелигенция. Тя се е наричала или бивши хора, или вражеска интелигенция, или буржуазна интелигенция. След това обаче през...
Бивши хора, какво означава това, Катя? Бивши хора.
Моля?
Бивши хора.
Бивши хора, това е един на официален термин в Държавна сигурност.
Какво трябва да се чете зад него?
Какво означава? Хора, това са всички хора, от така наречения, от така наречените бивши режими. Всички хора, които са били различни от тези, които са дошли на власт 44-та година. Тези, които са слезли от планините, в които са били за по няколко месеца, от така нареченото съпротивително движение, които с един замах в продължение на определен период от време физически са унищожили хората, които са били различни от тях. А след това са се опитали да инфилтрират агенти сред тях, в определени периоди с голям успех, да ги превъзпитат. Това е също друг термин в държавна сигурност, и да овладеят. Става дума в случая за българската интелигенция, в която 67-ма година вече, според документите на държавна сигурност, тя се разделя на художествено-творческа, научно-техническа и здравна. Да. А пък 80-те години вече се говори за необходимостта от овладяване на бели петна сред българската интелигенция. Нищо по-различно по отношение на това как
бели петна сигурност сред българската интелигенция. Опитай се да ни превеждаш, моля те.
Добре, да превеждам какво означава бели петна.
Да.
Означава, че 80-те години вече държавна сигурност среща едни затруднения в работата си сред българската интелигенция. Тоест, там има един труден контрол. И те казват в документите е записано, че въпреки увеличената агентура, държавна сигурност не може да добие ясна представа какво става в средите на българската интелигенция. Затова през 1984 година пада ограничението да се вербуват членове на БКП и отговорни служители от така наречените обслужвани обекти. И това означава да се овладеят тези бели петна. Ако ме питаш какво значи обслужвани обекти, това са всички институти или структури, които по някакъв начин са се занимавали с интелектуален труд. Но тук е интересно, и аз го споменах един път вече, интересно е отношението на държавна сигурност към така наречените според техните документи здравна интелигенция.
Затова изрично щях да те попитам, защото някак си за другата интелигенция повече сме чували, можем да си представим, повече сме знаели. За здравната
точно
интелигенция
така.
Какво, как се овладява здравната
точно
интелигенция?
Така. Сега, здравната интелигенция се овладява като се инфилтрира агенти сред лекарите и сред хората, които се занимават по някакъв начин с медицина. Но защо? Но защо има един цял раздел? Един цял раздел, тъй като пред мен е и документа, изборника, един цял раздел, в който се казва как държавна сигурност трябва да действа по линия на здравеопазването и защо там има много опасни прояви сред лекарите.
Да.
Защото те произхождали, те били с буржуазен произход, разбирай с произход, който е в разрез с нормите на комунистическата партия, общуват с различни слоеве от населението и по този начин могат, макар да не е регистрирана никаква вражеска дейност, по този начин
те
могат да...
Те са потенциални врагове заради своя произход.
Да, най-вече и заради своя произход и заради някакво тяхно поведение по-различно, което обаче няма абсолютно никаква връзка с каквато и да било вражеска дейност, защото в документ на държавна сигурност е записано, че не е регистрирана вражески организации сред интелигенцията, но въпреки това тя трябва да бъде овладяна, тя трябва да бъде превъзпитана и тя трябва да следва правата линия на комунистическата партия.
Да. Ми, още малко поразкажи за това овладяване, ако можеш, в конкретни истории, с хора по-малко или повече популярни, с примери, които теб самата, както казваш, са те изненадали, ти имаш свои открития, макар че вече от години се ровиш от документите, ето по край този сборник имаш своите открития. Какво ли пък за нас, които сме отвън?
Да, ви сега, в този сборник няма лични документи на отделни хора. Този сборник представя системата, макар че има, разбира се, споменати имена. Но ако искаме да говорим за държавна сигурност и българската интелигенция, в никакъв случай не може да се съсредоточаваме само върху този сборник. Защото той е 31-я, но ние имаме държавна сигурност и образованието. Учителите също според тяхната терминология интелигенция. Имаме държавна сигурност срещу граждански организации, вражески радиостанции, мигрантски организации, юриспруденция. Впрочем, в сборника за ДСЕ юриспруденцията има много лични дела и там може да се прочете историята и чрез личните дела. Но, например, какво ме изненада тук, нещо, което срещнах за първи път. Как според документите на държавна сигурност е трябвало да се заплаща да се заплащат, да бъдат платени агентите, които се инфилтрират в критите на интелигенцията. Говори се за апарат от консултанти-агенти, чието заплащане трябва да стане съгласно тарифите за рецензии в съответния институт.
Да не се подбива, нещо. Да не се подбиват доходите им, така ли?
Да.
Сега, да няма дъмпинг.
Както искаш го разбирай, но виждаш какви тарифи, какво е било заплащането, за да направиш ти апарат от консултанти, агенти. Иначе, какво мога да кажа като така нещо по-интересно? Това, което е интересно е, че има един документ от 57-ма година, в който в опитите си да създадат нова социалистическа интелигенция и да превъзпитат реакционно настроените интелигенти, те твърдят, че са преброили интелигенцията през 57-ма година. И тя е 68775 души.
През коя година са толкова
68?
57. Така?
Като вражеският контингент е 8,4%, т.е. 5330 души. Как се броят? Как е направено това изчисление?
Изумително, не знам. Не се ли разбира как е направено?
Не се разбира. За мен това са абсолютно безмислени действия, за които въобще цялата дейност на държавна сигурност, освен че е репресивна, безспорно, тя е абсолютно безмислена.
В някакъв смисъл е и комична, защото това е...
много пари.
Това дори може да бъде така погледнато и през смесната му гледна точка. То е нелепо. Как
със сигурност.
Премерваш какво мисли човек, какво чувства по отношение на държавата, на властта.
Да, със сигурност. Много интересни документи има. Много интересен. Може да се направи примерно едно цяло изследване не само около езика на държавна сигурност, но около нивото на грамотност на хората, работили в този репресивен апарат. Четейки толкова много документи за всичките тези 8 години, в един период от време си мислех дали думата очудвам не се пише с О.
Знаеш, Катя, трябва да ти кажа, че има един правописен речник, който беше много популярен, в който думата очудвам се пише с О. Може от него да са се водили.
Тези хора със сигурност не са стигнали поне в първите години, защото след това и тяхната така грамотност се повишава. Със сигурност в първите години до 50-50 и някоя година, защото там са абсолютно неграмотно написани документите на хората, работили в тази служба. Те според мен дори не са знали какво означава правописен речник. Камо ли да правят някакви сверки с речник.
Разбирам какво имаш предвид. По-любопитно е обаче, имало ли е някъде местенца среди работа на хора, където да не е прониквала държавна сигурност? Там, където хората са работили с интелектуален труд, с умовете си.
Вижте, те са работили с умовете си, но държавна сигурност е прониквала доста надълбоко. Например, пак един документ, който така и мене ме изненада. Той е една информация относно поставена стайна пиеса в дома на режисьора Вили Цанков. Аз до този момент не знаех, че в неговия дом той е поставил тази пиеса.
Обогатила си се културно.
Моля?
Обогатила си се с нова културна информация.
Да, от любовен характер, документа от 76-та година. Описано е много подробно кой е присъствал на тази стайна пиеса и предложението е да бъде информиран ЦК на БКП за това, което се е случвало. В салоните на Николай Василев, така наречените философски салони.
Философа Николай Василев,
Да, там също е имало хора, които присъствали...
На такива места неизбежно, със сигурност е имало. Но дали на работните места на хората навсякъде е имало ухо и око на държавна сигурност? Как мислиш?
Имам усещането, че е било така. Защото има толкова подробна и скрупулезна информация за това какво се е случвало и как се е случвало. И всичко това е било изключително скъпо струващ, напълно безмислен труд, чиято цел е била на хората да им бъде внушено, да работят под страх, че са контролирани, а малко по-късно, за да успееш по някакъв начин, тук вече говоря за хората на интелектуалния труд, съблазънта. Искаш да отидеш на международна конференция или да станеш Фулбрайтов стипендиант, ти трябва да сътрудничиш. Ако не, тогава репресия вече 70-те, 80-те години, лагери, изследвания, това е забравено, обаче на тебе просто ти се ограничава личната, творческата свобода. Това не е ли репресия?
Да. Колко души горе-долу са се грижили за обслужването или овладяването на интелигенцията? Има прави щатни хора на държавна.
Няма такива данни, нямаме. Такива данни няма кой да направи.
Не може да се заглуби.
Защото те са в отделни документи. Uh-huh. Има някой откъслични. Ето, например, като ми казваш за това, има един документ, в който се твърди, че трябва да се обезпечат идеологическите институти, в които е съсредоточена интелигенцията, и става въпрос за 47 института, като се почне от ФБЖ и се стигне примерно до Есперанския съюз, в който работили 14 009 служители. От тях в полезрението на Държавна сигурност били 600, между 800 души, и тези всичките вражески интелигенти се обезпечавали от служители на Държавна сигурност, както е записано, брой 7 души. Тоест на различните места се е действало по различен начин, но схемата е ясна. Да. Всичко трябва да бъде под контрол.
Да, така. Обезпокояващо звучи всичко това, което чуваме, макар и в минало време да го разказваш. Катя Бончева, член на комисията по досиетата. Всичко това е по повод сборника, който днес ще бъде представен, Държавна сигурност и интелигенцията. 5 без 15, къде каза Катя?
5 без 15, нова конферентна зала на Софийския университет.
Само документи ли съдържа сборника или има и авторски текстове край тях за...
Тези сборници, освен въведението,
да,
защото хубавото е, че върху тези сборници, като подбор на документи, работят нашите колеги от архива. Това са млади, да, хора, и за мен това е много радостно.
Чудесно.
Съдържа само документи с изключение на въведението, и фактически който иска, чете документите и си прави изводите.
Благодаря ти, Катя Бончева.